Zajer.
Rekli li šta god hoćete, ali ovaj početak pre početka izgleda neizbežan. Možete vi da se budite koliko god želite. Mogu ja da se budim, ali ništa ne vredi. Odluka o početku pre početka je odluka urednika, zakona, akcije i reakcije. A pošto sam to ja, onda ne vredi da se bunim proti samoga sebe. Bio bi to čisti radijski suicid. Zato bih se za početak pozabavio najpre početkom jedne priče mog prijatelja, inače publiciste, popularizatora nauke, novinara Stanka Stojiljkovića, Eksplozija inteligencije, gdje on kaže: zadivljen svojim umom i razumom, kao narcis odrazom vlastitog lica u zrcalu vode, čovjek i ne sluti da se neumitno približava presudnoj prekretnici posle koje ni on sam, ni okolni svet neće izgledati kao do tada. Nad čovečanstvom se nadvija pitanje: hoće li ljudi nadživeti mašine koje će sami stvoriti ili će ih one zauvek pokoriti? I sama pomisao na to, priznaćete, izaziva duboku nelagodu. Pozivajući se na evoluciju života, Ray Kurzweil je utvrdio da su se novi oblici i vrste sve brže razvijali u sve kraćim razdobljima, što je na kraju urodilo pojavom čovjeka. Futurolozi iznose raznovrste pretpostavke. Jedna škola okuplja se oko Vernora Vinča, koji u svojim spisima istražuje eksploziju inteligencije, predočavajući da će, ukoliko se veštačka izjednači s ljudskom, ubrzo biti u stanju da samu sebe osnažuje i da uvećava vlastitu delotvornost. Na posljedku će premašiti prirodni razum. 80. godina dotično zbivanje prozvao je singularnost, dokazujući da će se prevrat desiti na talasu jake veštačke inteligencije. Druga škola, predvođena Rayom Kurzweilom, podlači da tehnološki napredak prati krivulju, dakle obrazac ubrzanog, eksponencijalnog ili čak super eksponencijalnog rasta, što ukazuje na veoma brze promjene u 21. veku i stupanje singularnosti na pozornicu 2045. godine. On razmatra dolazak nadljudske inteligencije kao deo sveobuhvatnog i sve prožimajućeg kretanja u čovjekovim tehnološkim poboljšanjima u svetlu Murovih načela o mikroprocesorima. Svoje viđenje krstio je zakonom ubrzavajućeg priraštaja ili povraćaja koji, nasuprot hiperboličnoj funkciji, nikada neće dostići istinsku matematičku singularnost. Duhove je ozbiljno ustalasao Vernor Vinč člankom u magazinu Omni 1983. objedinivši deceniju docnije svoja promišljenja u čuvanom eseju Dolazeća tehnološka jedinstvenost, u kojem se navodi pominjani iskaz: za 30 godina imat ćemo tehnološku moć da stvorimo nadljudsku inteligenciju. Ubrzo posle toga okončat će se ljudsko doba. Par decenija kasnije Nick Bostrom je upozorio da će čovjek zauvek iščeznuti praveći prvo super inteligentno biće. Eto, to se nama piše. I zato te 2045. godine nešto računam, onako hipotetički naravno, da ću imati 97 godina i da ćete vi slušati 2300. zakon akcije i reakcije. Jedino se bojim da na početku te emisije, umjesto uobičajenog početka pre početka i špice koja nakon toga sledi, čujete moj glas, ali u sasvim drugčiji ulozi. U ulozi onog hala iz Odiseje 2001. Koji će, to jest ja, koji ću reći:
I'm afraid. I'm afraid, Dave.
I zato, molim vas, potrudimo se da ipak ostanemo inteligentniji od svojih robota. Biologija, biologija, a čip je čip. Pa neka tako i ostane, ako mislimo da preživimo sami sebe.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvajer. Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 738. Ima li neko nešto važno da dodu za ovaj broj, Ako ima, neka kaže. Ako nema, neka zauvek ćuti. A u novi znak dobrodošli se i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg Radio Menija. Pa, davno beše onaj početak pre početka u službi eksplozije veštačke inteligencije. A zatim, Brana Radović, Duško Radović i Hervilar kao akteri jedne priče o jednoj pesmi na iskrivljenoj ploči. Najzaštita za Android, Ameri pali na internet ispitu, video pozivi, glavna stvar, zločetni regin špionira GSM, Dejan Ilić o novom rekordu slobodnom padu sevice stratosfere, Dušan Dingarac i PayPal, svako čudo za tri dana, Ljubodrag Duci Simonović o stvaranju ekocide svesti kod dece u sportu, u Markusovom svetu, neke sponzoruše su moralne osobe. Panteon dr. Predraga Pantelića o disanju kroz nozrve i prednostima gutanja slina. Sa TV Vesti, uskoro Deutsche Welle na engleskom, CNN prekida sa emitovanjem u Rusiji. Dobar softver, jedino što ne valja. RTM izrekao nove mere protiv TV stanica, vesti sa FM neba i Voja Antonić. Kako rade naši mozgovi od kada se pojavio internet? Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na... Music!
Whispers in the dark, steal a kiss, you'll break your heart. Pick up your clothes and curl your toes, learn your lesson, lead me home. Spare my sins for the ark, I was too slow to depart.
I šta ono nomad, rekao smo za PayPal, svako čudo za tri dana. Naime, PayPal u oba smera trajao je kratko, pa da vidimo šta na tu temu post festum kaže Dušan Dingarac. E pa, kaže on, dobro je poznato da u Srbiji PayPal funkcioniše polovično. Novac može da se šalje, to jest novce može da se plaća, ali nije moguće dobijati novac preko PayPala. Tokom septembra je procurela vest da je Srbija dodata na spisak zemalja koje mogu da primaju novac i da će te promjene stupiti na snagu 8. oktobra. Iskustvo nam je govorilo da smo nakon stavljanja na spisak za aktiviranje servisa sačekali malo manje od 2 godine dok servis nije zaživeo. Kolege novinari su brže bolje priupitali Damjana Perilata, direktora PayPala za centralnu i istočnu Evropu u vezi statusa Srbije i dobili odgovor da u ovom trenutku nemaju nikakve novosti vezane za Srbiju. Nadu su podgrevale optimistične izjave iz Crne Gore i to sa zvaničnih mesta, iako je tamo PayPal proradio tek juna ove godine. Realne prognoze su govorile da će možda od cele priče nešto i biti do kraja godine. Došao je i prošao 8. oktobar. Došao je 14. oktobar i sistem primanja novca u Srbiji putem PayPala je proradio. Oni koji su probali tvrdili su da je bilo povremenih poteškoća u funkcionisanju, no sistem je proradio. A nakon 3 dana ova usluga je ponovo ukinuta. Na jednom domaćem portalu objavljen je odgovor korisničke službe PayPala jednom korisniku. Nažalost, moramo da vas obavestimo da usled nepredviđenog problema opcija za primanje novca više neće biti dostupna. Budite uvereni da već radimo na rešavanju ovih problema. Za sada, kroz svoj PayPal nalog nećete biti u mogućnosti da primite naplatu zbog finansijskih regulativa vaše zemlje koje moramo da poštujemo. Uskoro je usledilo saopštenje iz Narodne banke Srbije. Nakon obelodanjivanja pomenute informacije, Narodna banka Srbije neposredno kontaktirala predstavnike PayPala koji su jasno izneli da pomenuta informacija nije tačna i da se eventualne prepreke uvođenju nesmetanog servisa prijema novca ne mogu dovesti u vezu sa navodnim ograničenjima koja nameću domaći propisi. Dakle, stvari se uopšte nisu izmenile. Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonskim propisima, insistira da se devizne transakcije sa PayPal računima mogu obavljati sa inostranstvom. Devizne transakcije između domaćih rezidenata i firmi, kao između firmi, nisu dozvoljene. PayPal je ovo znao već skoro dve godine i ipak je pokušao da aktivira servis prijema novca u Srbiji, a da nije, kreirao dinar kao valutu u svom sistemu. Jasna je želja PayPala da omogući i ovaj servis, jer je do sada broj korisnika u Srbiji premašio 200.000. No ovakav previd od kompanije ovakvog renomea nije se očekivao. Nadamo se da će na njihovom sistemu uskoro biti kreirani srpski dinar kao jedna od važećih valuta i da će nakon toga svi problemi za korisnike u Srbiji biti rešeni. Kaže u svom komentaru Dušan Dingarac. Za vas i za čitaoce sveta kompjutera. Pa, srećno vam nova PayPal 2015.
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Cracks across the skies, those storm clouds gather in her eyes. Her daddy was a mean old mister, mama was an angel in the ground. The weatherman called for a twister, she prayed blow it down. There's not enough rain in Oklahoma to wash the sins out of that house. There's not enough wind in Oklahoma to rip the nails out of the past.
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije.
Nemoj sad tu da mi petljaš.
Susreti u prolazu. Danas bih htio da vam ispričam priču o jednoj pesmi. Ne bi bilo te priče da nije bilo Duška Radovića, u stvari na neki posredan način da njega nije bilo, a na neposredan način da nije bilo izložbe o Dušku Radoviću koja je otvorena još o Nomadu u biblioteci grada Beograda i to u njenom atriumu. Tek radi neke istorijske distance, samo da podsjetim da se sa posljednjeg sprata Beograđanke na radio talasima prvog programa Studija B od jula 1975. do novembra 1982. oglašavao Dušan Radović u emisiji Beograde Dobro jutro. U početku su tekstove čitali profesionalni spikeri, jer je Duško Radović pružao otpor ideji da sam govori pri mikrofonom, ali emisija je stekla kultno značenje tek kada se oglasio sam pesnik i počeo da govori svoje tekstove. Emisija Beograde Dobro jutro postala je svojevrsni beogradski dnevnik. Na osnovu odabranih tekstova iz emisija izdate su 300 imene knjige. Ovoj vrsti pisanja teško je i verovatno nepotrebno određivati ime i rod. Dušan Radović je govorio da nije satiričar. Ja više uzdišem nego što napadam i više žalim nego što kritikujem. Emisiju i knjigu Beograde Dobro jutro smatrao je skromnim doprinosom beogradskom folkloru, usmenom predanju Beograda našeg vremena. Ja sam Beograđanku upoređivao sa minaretom i sebe sa onim hođom koji svakog jutra moli da imamo dovoljno vode, struje, mlijeka, nafte, kafe. I tako sam se oglasio. Posle toga više nisam mogao da prestanem. Tek da vam kažem, izložba Bio jednom jedan laf o Dušanu Radoviću u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda bila je divna i dobacila je samo do početka decembra. Autori izložbe i jednog divnog kataloga, koji je nažalost štampan u tiraž od samo 300 primjeraka, su Olga Krasić-Marjanović, Vladislava Ivković-Marković i Violeta Đorđević. Hvala im na tome. Tako, a sada da se vratim priči o onoj pesmi. Na izložbi sreo sam čovjeka koga inače već u godinama poznajem, a to je 18 godina mlađi brat Duška Radovića, Brana Radović. To je onaj čuveni Brana iz pesme Bio jednom jedan lav, koji je strašno glava na kraju pesme gumom izbrisao. Ali Brana nije izbrisao jedno sećanje, pa mi je tom prikom poklonio ploču uz koju ide jedna trodelna priča. A ja želim, eto, umjesto njega, da je sada vama ispričam u zakonu akcije i reakcije. Evo Branine priče o toj pesmi. Zorane, kaže Brana Radović, ovo je prva priča. Godina 1964. Na obali Crnog jezera na Durmitoru bilo je letovalište studenata Beogradskog univerziteta. Šatori sa krevetima, pranje na Izvorskoj česmi ili u jezeru. sa nekog lošeg ozvučenja, ceo dan su puštali muziku. A izbor pesama mali, pa si jednu pesmu slušao 5-6 puta dnevno. Među tim pesmama bila i Capri se fini. Tamo sam se zaljubio u jednu beogradsku studentkinju i ta pesma postala naš intimni hit. U Beogradu je naša ljubav trajala oko godinu dana, pa smo se razišli. Ali ja sam i dalje bio u potrazi sa našom hit pesmom sa Durmitora, Uzalud. Druga priča. Dosta godina kasnije, na Kopaonike u prolazu za Grčku, došla grupa mladih Francuza. U jednoj priči o muzici, ja se mladoj francuskinji požalim kako ne mogu da nađem pesmu Capri se fini, jer nisam znao ni ko je peva. Ona mi kaže da zna i da će po povratku u Pariz naći ploču i poslati je. Tako i bilo. Dobio sam ploču i bio presrećan. Počeo sam da je nosim na sva takmičenja gdje smo puštali muziku preko zvučenja. Na jednom sportskom takmičenju u krosu slučajno sam stavio ploču na pojačalo, lampaš. Ono se zagreje i ploča se iskrivi. Evo, preko 40 godina čuvam tu iskrivljenu ploču. I konačno, treća priča. Pre godinu dana, Peca Petrović snimi mi CD sa muzikom starih hitova da puštamo preko zvučenja na ovim novim takmičenjima. Na moje veliko iznenađenje, tu je i pesma Capri se fini, koju sam gotovo bio zaboravio. Zorane, znam da si uz muziku i ploče proveo mnogo više vremena od mene, ali sumnjam da imaš ovakvu talasastu ploču u zbirci i zato ti je poklanjam. Brana Radović. Zaista, dragi Brano, u zbirci još nisam imao iskrivenu ploču, bar ne ploču koju je iskrivilo lampaško pojačalo, i zato do neba ti hvala, jer hoće za mene biti artefakt posljednje vrste. Nadam se da za tebe ne važi ono što je tvoj stariji brat Duško Radović jednom izjavio, da ništa što imamo ne može nas učiniti toliko srećnim koliko nas može učiniti nesrećnim ono što nemamo. Nadam se da nisi nesrećan što više nemaš ovu ploču, ali ja sam srećan što je od danas imam. I to je bila moja obećana priča o jednoj pesmi, priča koju je ispričao Brana Radović. Priča o pesmi Herve Villara, Capri se fini.
Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. De mon premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajk, zajk, zajk.
Orbitirajuće i satelitske, TV-vejske, TV-vejske. Satelit TV video saznaje da rukovodstvo nemačkog međunarodnog informativnog emitera Deutsche Welle planira do prvoj polovini 2015. lansira kanal Deutsche Welle News, koji bi isključivo emitovao na engleskom jeziku. Cilj nemačke kuće je da na taj način bolje parira mrežama BBC News, CNN International i RT na globalnom nivou. Nije poznato mnogo detalja o novom programu, osim da će na svaki pola sata emitovati vesti uživo, a da će na početku satnica biti 18-časovna. Deutsche Welle je početkom ove godine predstavio plan programske reorganizacije kojim je povećan procenat sadržaja na engleskom jeziku, akcenat je više na vestima koje se češće emituju, dok se broj emisija u Deutsche Welle produkciji smanjio. Na evropskom satelitskom nebu Deutsche Welle je dostupan na nemačkom, engleskom i arapskom jeziku. A poznato je, koliko jezika znaš, toliko i vrediš. Deutsche Welle znači vredi za tri, odnosno za jednu trojku. No, nije to ništa prema CNN koji priča samo na engleskom, pa vredi samo za jednu malu, bednu jedinicu. Ali to nije sve. Kompanija Turner Broadcasting System odlučila je da do kraja godine prekine distribuciju informativnog kanala CNN International u Rusiji i o tome obavestila ruske operatore. CNN se nalazi u ponudi mnogih ruskih kablovskih i IPTV platformi, kao i DTH paketa NTV Plus na 36 stepeni istok. Iako zvanično nije saopšten razlog napuštanja ruskog tržišta, spekuliše se da su nedavne izmene medijskih zakona u ovoj zemlji doprinele takoj odluci. Studio CNN u Moskvi nastavit će da radi normalno. Ruska federalna agencija za nadzor medija Roskomnadzor negirala je da ima bilo kakve veze sa planovima CNN-a da prestane sa emitovanjem u Rusiji, što se mogli prepostaviti i, mislim, sadrži takve izjave. Ipak, agencija je podsjetila da CNN nije imao potrebnu dozvolu za rad, kao ni BBC World, koji će morati da ponovo traži dozvolu za emitovanje u ruskim distributivnim sistemima. Eto, tako izgleda posle obustave radova na južnom toku i obustava radova na medijskom toku ka istoku.
Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija
i radio.
I radio na jednom mestu u mesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju specijalni dodatak, film i video reporter.
Satelit TV Video.
Svakog meseca
12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Hik video, čito.
Right. Zlajk.
Sve o medicini i oko medicine, ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankoj liniji između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Pa znači šta? Mi smo ušli u Panteon, ako biste znali. Panteon s jednim vrlo dragim likom, to je lik doktora Pante. Da li je Panteon dobio ime po njemu ili on dobio ime po Panteonu, više nije ni važno. Ali kada je doktor Predrag Pantelić u pitanju, onda naredni minuti ne mogu da ne budu ekstra zanimljivi. Juče smo počeli da obrađujemo dodatni kilograme telesne težine koji prisiljavaju telo da formira oko 20 kilograma, pardon, kilometara novih krvnih sudova, ali danas idemo na nešto što izgleda dosta ovako, kako da kažem, egzotično. Disanje na jednu nozdrvu. Ali zaista kažu da u svakom trenutku verovatno dišete samo kroz jednu nozdrvu. Nikad nisam probao. Zar mi ne dišemo, doktore, istovremeno na obe nozdrve, stereo disanje?
Dobro jutro, dobro da me ne pitaš kako to izgleda biti majka, doktore.
Ali kako se disati na jednu nozdru?
Evo ovako, u posljednjih, recimo, par nedelja ambrozija čuda čini i svi su strašno alergični na taj divlji korov, a i van toga silne alergije postoje, tako da ovo sve što sada pričamo, zapravo, ako su ti obe zapušene, šta ćemo onda?
Ali pričamo... Na usta, ali osuši se, grlo ne vredi.
Ali pričamo o nečemu što se zove normalno stanje i znači u svakom trenutku 85% ljudi diše zapravo na jednu nozdrvu, a zanimljivo je da se automatski smenjuju nozdrve i leva i desna bez naše volje i znanja. S tim što postoji deformacija pregrade nosne, tako da postoji devijacija, kako se kaže, koja se da hiruški odstraniti ukoliko pravi probleme, zbog sinusa koji, znači, leva i desna nozdrva nikada nisu istog profila promera da prohodnost omogućuju. Disanje kroz različite nozdrve ima različito dejstvo na telo. Desna nozdrva, recimo, povećava nivo šećera u krvi i čini da koristimo više kiselnika, također i stimuliše
levu. Desna nozdrva, jel?
Da, stimuliše levu stranu mozga, dok disanje kroz levu nozdrvu stimuliše desnu kreativnu stranu mozga, što može i namerno da se iskoristi ukoliko nam je to potrebno, znači zapušimo svesno jednu stranu, ne bili bili desno. Pametniji i setili se nečega ili kreativno izmislili nešto.
Pa to ako ćemo budemo geniji da nešto kreativno smislimo, znači treba da zapušimo desnu nozdrvu i da pišemo kroz levu.
Ukoliko nije zapušeno.
Ne primećujem možda nekakve razlike u svom rezonu. Možda to treba duže držati zapušeno.
Ne, možda treba biti malo posvećen kreativnosti, a ne ovako praviti veselu atmosferu. To je također nije loše da budemo kreativni.
Ma da nije loše, možda kupit ćeš tipaljku na najbližoj pijaci, zapušiti obe i onda si mira.
Ma, zapušiš i usta i nos.
M kreativan, M dovoljno glukoze u krvi.
Tako je.
A da ostane malo kod nosa, važi.
Kako ne?
Kaže ovaj da je zdravo jesti sline. Mislim, koliko god zvučalo bizarno, da li je stvarno to moguće da je istina?
Pa evo ovako, kao ja sam to sa mojim prijateljem Zokijem već pričao, iskrenu mu pažnju.
Izvinjam se na koju doručku sad, ali mislim, da, tema je
ljudska. Ovo nije sada pitanje slina, vratit ću se vrlo brzo na sline, ali postoji jako puno vernika i postoji ljubljenje relikvija. Postoji ljubljenje ruke, prstena, krsta i tako dalje. To je primordijalni nesvesni vid imunizacije ljudi i populacije. Jer svako kad nešto poljubi, ostavi deo svojih bakterija i ostalih stvari, onaj sljedeći se zapravo prima malu količinu nečega što nije dobro, ali u organizmu onoga koje je posle nekog bolesnog poljubio se stvara imunizacija. Zašto je dobro da deca idu u kolektive od malih nogu? Jer se međusobno grle, ljube i slinave jedni drugima i imunizuju se i stvaraju jedan autoimuni odgovor bez prave vakcinacije, koja ima svrhu upravo unošenje male količine nečega što nije dobro, da prirodno organizam stvori antitela da se bori. Znači, da se vratimo na sline, jako ružno zvuči, ali primetili ste...
Pa imamo i Borinu pesmu, slušaj sline, obriši sline,
obriši
treba
sline,
tome,
znači,
slina
desa,
je običajni.
Desa imaju mnogo više nečega što mi kasnije, kao odrasle osobe, smatramo kao nepristojno, jel? Podrigivanje, onda da prostite prdjenje.
Jeste, ono ispuštanje.
Ali primetit ćete da mnoga deca dok su mala jedu sline dok ih roditelji ne nateraju da to ne rade. A zapravo o čemu se radi? Nosna sluz, poznata kao sline, filtrira zagađivači iz vazduha, pa se dugo smatralo da to nije zdravo jesti. Ali najnovije studije pokazuju da zapravo jača imunološki sistem time što u organizam uvodi male količine ovih zagađivača i obučava telo da ih prepoznaje i da se protiv njih bori. Većina odraslih takvu aktivnost smatra odvratnom, ali svi to nesvesno već radimo. Jer pogotovo kad im je nos zapušen, sve ove sline niz ždrelo zapravo idu u organizam. Znači, gutaju se, odlaze u želudac, iz želuca u tanka creva i zapravo putem krvi se pravi imunizacija.
Imunizacija, znači ojačavaju nas.
Ojačavaju nas,
da.
Pa mislim, ljudsko telo je najneverovatniji automatski mehanizam. Mi ga, nažalost, često kvarimo, evo konkretno ovde, umjesto da kažemo ljudima spusti da dete jede sline, mi teramo decu da budu fine.
Da budu fine, da. Dakle, da ne jedu fine sline.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zairovom Panteonu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
May we sing and dance till we lose our minds. We are only young if we seize the night. Tonight, we own the night. Tonight, we own the night.
Zaj, 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 zaj.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Izvinite, kako izgleda to surfovanje u plićaku? Jer kada mehanički sat ušao u masovnu upotrebu, ljudi su se žalili da njihovi mozgovi počinju da rade kao satovi. Kako onda rade naši mozgovi od kako se pojavio internet? Znam ko će da odgovori na ovo pitanje. A verovatno slutite i vi. Naravno, Voja Antonić. Friedrich Nietzsche nije imao puno sreće sa zdravljem. Nikada se nije oporavio od jednog nesrećnog pada s konja, a jedna od posljedica bila je spor, ali postan gubitak vida, koji je takvom filozofu i pesniku svakako teško padao. Spas je došao u pravom trenutku kada se u zamahu industrijske revolucije pojavila novotarija, pisaća mašina. Pošto je naučio slepo kucanje sa 10 prstiju, Nietzsche mogao da nastavi da stvara. Primetio međutim da je ta mašina izmenila na način njegovog izražavanja. Rečenice su postale kraće i kompaktnije, a izmenio se i ritam stihova u njegovoj poeziji. To zapaženje je preneo svom prijatelju Heinrichu Kesericu, kojemu je u pismu poželeo da u toj novoj mašini pronađe i nov način izražavanja, na što mu je Nietzsche odgovorio: u pravu si, ono čime pišemo ima udjela u tome kako nam se oblikuju misli. A kako nam onda kompjuter oblikuje misli? Nietzsche nije ni bio svjestan kolika je proročanska snaga rečenice koju je napisao krajem 19. veka. Uskoro će se pojaviti radio, pa posle nekoliko decenija i televizija, koji su itekako uticali na način razmišljanja ljudi i formiranja onoga što danas zovemo javno mnjenje. Ova dva medija su podržavala samo jednosmernu komunikaciju i većina ljudi je samo primala informacije. To je stvorilo uslove za velike političke zloupotrebe, jer je samo povlašćena manjina imala monopol nad informacijama za široku publiku. Stvar se iz osnova promenila s pojavom interneta, jer sada svako može da bude ne samo primalac, nego i pošiljalac, pa čak i autor informacije. Za razliku od perioda dominacije televizije, sada svako može da se slika, da objavi svoje mišljenje, ideju, dosetku ili predlog. Šta bi Nietzsche danas rekao za taj vid komunikacije sa celim svetom? Internet je stvoren pre 3 decenije, a masovno se koristi tek 20 godina. On je ipak toliko promenio način našeg života da nam je teško da se prisjetimo kako smo živjeli i radili pre njega. Mnogi će reći da je to dobro i da sada neuporedivo lakše obavljamo većinu poslova, ali ćete povremeno čuti i drugačije mišljenje. Jedan od zapaženih teoretičara koji nam skreće pažnju na to da internet može da ima i neželjene posljedice je Nicholas Carr, američki pisac koji često obrađuje sociotehnološke teme. Masovno interesovanje za ovu temu pokrenuo je poznatim tekstom "Da li nas Google zaglupljuje?" iz Google Making Up Stupid, objavljenim 2008. godine u časopisu The Atlantic. U ovom tekstu Carr se najprije poslužio metodama introspekcije, kada je opisao kako je, kada je počeo da koristi internet, primetio da više ne može da se koncentriše na tekst duže od 2 ili 3 pasusa. Sada, kad čita delo nekog od klasičnih pisaca, čak i kao knjigu u papirnom obliku, samo preleće pogledom preko teksta i traži značajne delove. Ovakvo zapažanje bilo bi samo još jedna u nizu jadikovki, ako za nju autor ne bi izneo i naučno zasnovana objašnjenja. Krunski argument Carr nalazi u neuroplastičnosti ljudskog mozga, koju je dokazao Michael Mercenić. Naučnici su naime sve do 80. godina prošlog veka verovali u to da se ljudski mozak izgrađuje i razvija do 20. godine, a posle toga se više ne menja, osim što nervne ćelije izumiru. Mercenićev eksperiment s laboratorijskim majmunima je okrenuo naopako dobar deo neuronauke, jer je dokazao da nervne ćelije mogu da se pregrupišu, da menjaju svoju funkciju u skladu s potrebama. U ovom eksperimentu Mercenić je merio električnu aktivnost neurona u mozgu majmuna dok im je dodirivao jedan prst na ruci. Uspeo da mapira odgovor sa svakog dela prsta s preciznošću od jednog neurona u mozgu. Onda je presekao nerve koji provode impulse od prsta do mozga, poslije čega ih je grubo spojio i čekao da novi spoj zaraste i obnovi svoju funkciju. Ovo je naravno imalo za posljedicu haos u tom delu mozga, jer su sada bili aktivirani pogrešni neuroni u mozgu majmuna. Posle nekog vremena dogodilo se čudo, jer je mreža neurona u mozgu uspela da rekonstruiše ispravnu mapu prsta. Ovo ni sam Mercenić nije mogao da objasni, ali je objavio rezultat eksperimenta, što je uglavnom dočekano nevericom od strane neuronaučnika. Eksperiment je ponovljen u drugim laboratorijama i rezultat je bio nedvosmislen. Mozak primata može po potrebi da se ožiči na hardverskom nivou, bez obzira na njegovu starost. Naši mozgovi to zapravo rade svakodnevno, neprestano se menjaju u zavisnosti od iskustava koja doživljavamo tokom života. Pitanje sada glasi, može li internet da menja naše mozgove? Nikola Skar je u ome video vezu između interneta i vidljivih promjena u ponašanju korisnika koji preteruju s korištenjem mreže. Po njemu, mozgovi ovih ljudi su dramatično izmenjeni, ponekad i u zabrinjavajućoj meri. Ove promjene u mozgu se mogu uporediti s promjenama u mozgovima zavisnika od psihoaktivnih supstanci, droge, duvana ili alkohola, ili nekih štetnih vidova ponašanja, kao što je kockanje ili nasilje. Zanimljivo je da za sve ovo Kar često okrivljuje Google, najveći svjetski pretraživač digitalnih informacija. Google je značajno olakšao pristup svakom podatku koji se nalazi bilo gdje na internetu, pa je na taj način učinio da zanemarimo našu uređenu sposobnost pamćenja detalja, jer smo uljuljkani u to da lako možemo da pronađemo svaki podatak iz riznice svjetskog znanja. Nikola Skar u svojoj knjizi ne daje nikakva pesimistička predviđanja, niti iznosi emotivne lamentacije nad situacijom u kojoj smo se našli posle pojave interneta. Ono nudi argumentaciju koja potvrđuje da sam medij, više nego sadržaj medija, utiče na naš način razmišljanja, čime menja naše mozgove i utiče na ličnost svakoga od nas. Tezu iz kultnog teksta Da li nas Google zaglupljuje, Nikola Skar je proširio i objavio u knjizi Plitko, The Shallows, koju je kod nas objavila izdavačka kuća Helix. Ako vam je mnogo da pročitate 200 stranica ove izuzetno zanimljive knjige, odnosno ako ste previše vremena proveli na internetu pa vam je teško da tako dugo držite pažnju, možete da pročitate kraći esej Miroslava Lazića Da li nas Google zaista zaglupljuje na adresi akademija.edu/3502408, pa onda naslov Da li nas Google zaista zaglupljuje. Znači ćete se, ne sumnjam, samo otiđite na www.akademija.edu. Nije teško pronaći pregrš primjera kojima se podržava stav koji iznosi Nikola Skar. Možda je pre nekoliko godina uticaj interneta na naše mozgove bio manje primetan, jer smo se uglavnom služili desktop kompjuterima, ušuškani u intimnost naših soba. Ali sada je teško ne primetiti promjene u ponašanju ljudi na mestima na kojima bi trebalo međusobno da se druži. Čak i u kafićima ili društvenim klubovima, mnogi su zadubljeni u ekrane svojih pametnih telefona ili tablet računara. Deca izlaze u park u kome su se koliko do juče ljuljala, klackala ili jurila za loptom, a onda svako vadi iz džepa svoj gadget i klizi prstom po touch screenu. Ni kod starih ljudi situacija nije mnogo bolja. Poseta prijateljima obično počinje vađenjem ponekad i po nekoliko telefona iz džepova uz obavezni tablet. Obično se svako zadubi u svoj ekran i čak i ako započnu staru dobru konverzaciju, ona se uglavnom svodi oko karakteristika uređaja koje drže u rukama ili njihovih operativnih sistema. Kako je tako velika promjena mogla da se dogodi za tako kratko vrijeme, od samo nekoliko godina? Da li je reč o civilizacijskom napretku ili o običnoj zavisnosti koja je u ovom trenutku društveno prihvatljiva, pa se niko ne trudi da je prikrije? I u našem slučaju pitanje svih pitanja, za kraj, da li nas internet zaista zaglupljuje? To zavisi od čovjeka. Ako koristite internet za rad, onda svakako nećete biti gluplji posle njegovog korištenja. Ako na njemu nalazite podatke koji su vam potrebni za nadgradnju nekog vašeg projekta ili kreacije, onda ćete od interneta imati samo koristi. Internet je moćan, ali ne pravi razliku između korisnog i štetnog korišćenja. On je kao nuklearna energija ili genetski inženjering. Može da se upotrebi na vrlo dobar način, ali da se zloupotrebi. Zato će uz upotrebu interneta pametni biti još pametniji, glupi još gluplji, kreativni još kreativniji, a dosadni još dosadniji. Boja Antonić, samo za vas i za čitaoce Pisi Presa u priči o surfovanju u plićaku i primjerom kojim je sve ovo i počeo. Sećate se onoga da kad je mehanički sat ušao u masovnu upotrebu, ljudi su se žalili da njihovi mozgovi počinju da rade kao satovi. E pa, kako onda rade naši mozgovi od kako se pojavio internet? Uz vojnu pomoć toga možete da se dosetite i sami.
This should help you remember everything.
Zion. And now, something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Pozajmica.
Pozajmica.
Pitaj da bi pitao, govori da bi govorio.
U sportu su deca od malena vaspitavaju da imaju ekocidnu svest. Jer odnos prema telu i odnos prema prirodi. Ako ti uništavaš svoje telo od malena, pa kakav ćeš ti imati odnos prema prirodi? Ili kakav ćeš imati odnos prema drugim ljudima kao prirodnim bićima? Tako da je to sportsko vaspitavanje, to je u stvari proizvodnja ekocidne svesti, znate. Ja sam zato da se telesna kultura uvede, da bude telo shvaćeno kao jedno igračko, u igračkom smislu, da se čovjek približi prirodi, znači ponovo povratak prirodi, ne u jednom rusovskom, ne jednom, jednom kvalitetno novom smislu, znate, u jednom kulturnom prostoru, istorijskom prostoru, da ta deca zavole svoju zemlju, da zavole te životinje, biljke, da se spoje sa tom prirodom, znate. Da to pismo indijanskog poglavice plemene Sjetla iz 854. godine, da ono bude pismo koje će svako dete naučiti u trećem ili četvrtom razredu, da shvati kako su mislili ti plemeniti ljudi koji su živi u jedinstvu sa prirodom. Znači. A ne taj tehnički svet da se sve gleda, autoputevi, ne znam, brzina kola tamo, napravili su nove prugle koje ne znam 400-500 na sat. Pa to je ludilo jedno čoveče. Zašto bi to mora da bude izazov?
Ljubodrag Duci Simonović u emisiji Dušanke Petrović na Radio Beogradu 2.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. So baby, let me go. You'll want it back in town. In case they wanna know. Just trying to slow it down.
Zaje. A da mi sada lepo nastavimo Zaje i konačno čujemo
Vesti.
Evo jednog zaštitnog softvera koji koliko god je zaštitni ima mnogo propratnih nuspojava. Organizacija Amnesty International zagovara korišćenje programa koji navodno štiti od praćenja i prisluškivanja od strane državnih organa. Ipak eksperti sumnjaju u efikasnost tog programa. Zvuče li obećavajuće? Novi softver pomaže u blokadi kontrole i nadzora koje sprovode državni organi. Zajedno s drugim sličnim organizacijama, Amnesty je na internet postavila program Detect, koji može besplatno da se skine. Amnesty tvrdi da taj program upozorava korisnika računara onda kada se nađe na meti nadzora. Na taj način borci za ljudska prava i novinari mogu da se zaštite i spreče da vlade prikupe podatke uz pomoć programa za prisluškivanje, odnosno da se tako prikupljeni podaci iskoriste za bespravna hapšenja ili čak i kao povod za mučenja ljudi, stoji u saopštenju za štampu te organizacije. Eksperti, međutim, sumnjaju u efikasnost programa. Christian Lieg, recimo portparol firme koja proizvodi antivirus program G-Data, ukazuje na brojne slabe tačke programa Detect. Tehnika koju koristi taj program, potraga za određenim nizovima znakova, zaista efikasna. Međutim, kada programeri špijunskog softvera promene te nizove znakova, onda ta tehnika više ne funkcioniše, tvrdi Lieg. Osim toga, detekt pretraže samo memoriju računara i može da signalizira opasnost samo onda kada je računar već inficiran. A i to u samo određenom broju slučajeva. Taj softver otkriva samo 7 tipova špijunskih programa. Mi smo samo u prvih 6 mjeseci 2014. registrovali tačno 1.800.000 programa koji spadaju u kategoriju virusa. No, Amnesty tvrdi da je novost koju nudi detekt to što taj skener može da prepozna i dva, pazite, dva komercijalna špijunska programa koje koriste brojne autoritarne vlade sveta. Pa, što reče one ovom vicu? Dva put je dva put. A koliko vidim, detekt i nije u službi zvanične borbe protiv virusa, već je namenjen isključivo političkoj borbi.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Odnedavno nacionalni radio emiter Hit FM ima potpuno novu programsku šemu radnim danima. Radio B92 ima nove prostorije u Eurocentru u centru Beograda koji se nalazi između Dečanske i Makedonske ulice. Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo posle nekoliko nedelja rada redizajnirali blog. Osim promjene logoa, promijenili smo i dimenzije bočnih traka kao i informacije koje su od važnosti za blog. Od novih rubrika uveli smo najnovije objave kao i FM Nebo na društvenim mrežama. Također smo kod svakog posta uradili nove slike za objavu za Facebook, Twitter i e-mail. Nadamo se da ćemo još dugo biti lider na FM Nebu radijskih blogova jer mi jednostavno znamo. Ovom prilikom se zahvaljujemo Nikoli Moks Prokiću, bez čije pomoći ne bi bilo novog dizajna bloga. Ovog novembra dve stanice slave svoj rođendan. Naksi Radio 29. novembra slavi 20 godina postojanja, dok istog ovog datuma Radio Laguna na 93,7 MHz slavi svoj prvi rođendan. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Satelit TV video izveštava da je RTM izrekao nove mere protiv TV stanica. Dakle, RTM kaže NMŽ i PSTEM. Odnosno, RTM kaže ne može i pazite. Regulatorno telo za elektronske medije, RTM ili RTM, kako volim da ga zovem, donio je odluku da televiziji Pink izrekne upozorenje. Happy TV u dve, a Prvoj TV jednu meru opomene. Naime, zaključeno je da TV Pink na neprimjeren način u emisiji DNK izlaže maloletnike ponovnoj patnji i da ovakvi programski sadržaj mogu da škode njihovom moralnom razvoju. Ne Pinku, nego maloletnicima. A možda i Pinku. Happy TV i Prva TV emituju programske sadržaje neprimjerene maloletnicima u vreme kada to nije dozvoljeno, u takozvano zaštićeno vreme, dok Happy TV i na nedozvoljen način reklamira elektronske cigarete. Pomenuti pružalci medijskih usluga dobili su rješenje o izrečenim merama koje su dužni da pročitaju javno u određeno vreme, a RTM je svoje odluke objavio u štampanim medijima o trošku pružalaca medijskih usluga, ne znam koliki su bili. Ovako postupak izricanja mere je predviđen novim zakonom o elektronskim medijima. Dosadašnjim zakonom o radiodifuziji jedino je mera upozorenja objavljivana na ovaj način. Medijski emiteri, pazite što radite i pazite šta pušite.
You would not believe what I've been through tonight.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Another new song. Listen.
Hey America, let's turn it up. Yeah, check out our styles. You know you're never fully dressed without a smile. Chanel, Gucci, your shoes crocodile. Baby, you're never fully dressed without a smile. Never fully dressed without a smile.
Ekskluzivnjost.rs u Zajrovom ogledalu.
Veoma brze vesti.
Nije sve što brzo uvek uso, ponekad je i zanimljivo. Evo recimo, Kasperski Internet Security za Android proglašen je za najefektivniju zaštitu za mobilne telefone, budući da je osvojio prvo mesto na testiranju sigurnosti proizvoda za Android operativni sistem koja je sprovela PC Security Labs, nezavisna kineska kompanija. Prema rezultatima testa objavljenim u novembru, proizvod kompanije Kasperska Lab je uspešno zaustavio 99,959% napada i nije imao ni jedan lažni pozitivni rezultat.
Veoma brze vesti.
Amerikanci oboreni iz internet istorije. Istraživački centar Pew u svom najnovim testiranju javnog mnjenja pronašao je mnoge rupe u razumevanju tehnologije od strane ljudi koji je svakodnevno koriste. Recimo, većina Amerikanaca ne zna da internet i web nisu ista stvar. Ništa od pomenutog ne predstavlja posebno iznenađenje. Google-ov službenik je 2009. godine, recimo, pitao nekoliko ljudi na Times Square u New Yorku šta je to browser. Skoro niko nije tačno odgovorio. A to je zasigurno divno iskustvo za Google inženjere koji su baš tada sa uzbuđenjem radili kako bi poboljšali Chrome. A on je, jel te, browser.
Veoma brze vesti.
Evo nas opet u Americi. Gardner grupacija kaže da više od trećine odraslih korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama koristi svoje pametne telefone za video pozive koji prerastaju u ključnu i glavnu aktivnost na pametnim telefonima.
Veoma brze vesti.
Da li ste čuli za Regin? Priznajem, ja baš nisam nešto naročito o tome obavešten, ali ispada da je Regin zločina platforma sposobna za špioniranje GSM mreža. Naime, globalni istraživački i analitički tim kompanije Kaspersky Lab objavio je svoje istraživanje o platformi Regin, koja se aktivno bavi cyber napadima i koja je prva poznata po tome što može da prodre i nadgleda GSM mreže pored standardnih špijunskih zadataka. Napadači koji stoji iz ove platforme su kompromitovali kompjuterske mreže u najmanje 14 zemalja širom sveta. Dubinska studija je otkrila da Regin nije samo jedan zločudni program, već prava platforma, softverski paket koga čine višestruki moduli sposobni da zaraze čitave mreže ciljanih organizacija kako bi dosegli potpunu daljinsku kontrolu na svim mogućim nivoima. Regin ima za cilj da prikupi poverljive podatke sa zaraženih mreža i izvrši još nekoliko gadnih vrsta napada. Dakle, bežite, molim vas, od Regina kao đavo od krsta. A ako vas negdje ipak presretne, probodite ga kocem. Beli luk nije neophodan.
Non stop music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Excellent!
Rekli su o
prvi!
Ono što bi svaki dobro istrenirani padobranac mogao da uredi bez većih problema samo kada bi te pare imao ili kada bi neko bio raspoložen da mu te pare da, uradila su do sada već dvojica. Jedan se zove Felix Baumgartner, drugi se zove Alan Eustace. Šta je to? Pa naravno skok sa ivice svemira. O tome upravo priča i Dejan Milić.
Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa.
Novi rekord u slobodnom padu sa ivice stratosfere. Gotovo neprimetno, direktor Googla Alan Eustace 24. oktobra ove godine skočio je sa visine od 41.420 metara i oborio rekord Felixa Baumgartnera postavljanog pre dve godine. Gospodine Eustace, za razliku od gospodina Baumgartnera, umjesto kapsule koristio samo svemirsko odelo za koje je bio vezan balon. Samim tim, ukupna masa bila je manja, pa je postignuta visina bila veća u odnosu na Baumgartnerov skok. Ukupno 2 sata i 24 minuta trajao je ceo poduhvat od poletanja do uspješnog prizemljenja. Sam skok trajao je 14 minuta i 19 sekundi. Ovaj skok je u poređenju sa Baumgartnerovim planiran tako da se izbjegnu svi rizici koje je na sebe preuzeo Felix. Pre svega, skafander je vrhunac svemirske tehnologije. Napravljen je i opremljen sistemima za održavanje životnih funkcija u stratosferi. Šta više, vrlo je slično svemirskim modelima koje se koriste na međunarodnoj svemirskoj stanici, ali je dopunjeno sistemom za sletanje. Također, dizajnirano je da izdrži aerodinamička opterećenja pri brzinama većim od jednog maha, isto kao i Baumgartnerovo. Zaista, brzina kojom je padao gospodine Eustace u jednom trenutku bila je veća od 1288 km na sat, što je neminovno uzrokovalo i probijanje zvučnog zida. Da nije tako projektovano, gospodine Eustace bi se za kratko vreme smrzao na onim delovima tela na kojima bi odelo popustilo. Ako se uporede parametri ovog i Baumgartnerovog leta, vidjet će se velika razlika u početnom delu skoka. Baumgartner je ubrzo nakon skoka ušao u nekontrolisanu rotaciju prilikom koje je prema dostupnim snimcima u jednom trenutku ostao bez svesti, a geopterećenje usled centrifugalne sile prešlo je u nedozvoljeno. Tada je na scenu najverovatnije stupio sistem elektrošokova i eventualni sistem za stabilizaciju pada. Ubrzo nakon toga, životne funkcije Baumgartnera ponovo su pokazivale normalne vrednosti, a i pad je prešao u očekivani ishod. Nažalost, skoro niko nije objavio šta se desilo sa venama Felixa Baumgartnera koje su istrpele neočekivano veliko opterećenje i da li će ikada više Felix smeti da skače. Sasvim sigurno su planeri ovog leta upravo na to obratili najveću pažnju, jer je gospodin Eustace gotovo 13 godina stariji od gospodina Baumgartnera i sasvim sigurno da je i pored trogodišnjih priprema bio podložniji povredama. Rezultat svega bio je potpuno kontrolisan pad od samog početka pa sve do prizemljenja. Bez obzira na ovaj podvig, još jednom bih se vratio na Felixa Baumgartnera. Zahvaljujući njegovom skoku, došlo se do novih naučnih saznanja. Međutim, gotovo dve godine kasnije, više se retko ko seća i skoro da i ne pominje Baumgartnera. Konstruktorski tim prvog srpskog satelita Tesla u više nastavaka analizirao njegov skok. Branislav Kojadinović, jedan od konstruktora satelita Tesla, daleko pre objavljivanja zvaničnih podataka na osnovu dostupnih informacija, gotovo nepogrešivo je ustanovio šta se desilo sa Baumgartnerom dok je Zair prvi to i objavio. Na kraju, ništa od skokova ne bi bilo da inženjeri aerokosmotehnike nisu dobro savladali svoje gradivo koje su dobili od svojih profesora, a koji su opet prosvetni radnici u nekoj drugoj zemlji gde im ne smanjuju plate, već i čuvaju i ophode se prema njima uz dužno poštovanje. Šteta samo što ovo ne slušaju oni koji o tome odlučuju kod nas, mada, ko zna, možda i slušaju pa si ipak pronađe neko dobro rešenje i za naše prosvetare. U to ime, šaljem svima pozdrave potkrepljene velikim optimizmom u Beogradu pred kraj novembra 2014. Dejan Ilić. A ima jedan postscriptum. A vi, draga deco, makoliko ovo zvučalo staromodno, nemojte se radovati skraćenim ili izgubljenim časovima. Još više prionite na učenje. Sa svakom savladanom lekcijom znaćete više. Sa više znanja vredit ćete više. I zapamtite, znanje je jedina vrednost koju trajno stičete. Čak ne morate ni da skačete sa ivice svemira padobranom.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Jel može neki šlag?
Demo, 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 kec.
Moja jedina, moja, oh. Klein.
Hajdemo sada malo u Markusov svet. Nismo bili dugo od prošle emisije. Danas malo traktata o moralu. New Postal Markus Maki ima vrlo zanimljiv naslov. Neke sponzoruše su moralne osobe.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Da bismo shvatili šta je moralno, a šta nije, moramo krenuti od osnovnih principa. Dobro i zlo, ako su valjani, univerzalne su kategorije, važe za sve i uvek. Da li je zlo biti bogat čovjek? Ako je to bogatstvo stečeno slobodnom razmenom sa ostalim slobodnim ljudima, naravno da nije zlo. Da li je zlo da jedna žena između vrlog i siromašnog i vrlog i imućnog izabere ovog potonjeg? Naravno da nije. Dakle, zbog kog bi razloga takva žena trebalo da bude moralno osuđena? Šta više, ona bi trebalo da bude pohvaljena jer se brine i za sebe i za svoje potomstvo, jer imućni muškarac daje veću verovatnoću sigurnijeg života. I ne samo to, ona daje primjer drugim, vrlim, ali možda lenjim i nesposobnim muškarcima da se potrude da i oni nešto steknu. Naravno, ako žena zna da je njen muškarac to bogatstvo stekao primjenom sile, koja je univerzalno zla kategorija, ona je saučesnik u zlu. Dakle, sponzoruše lopova, otimača, ubica, korumpiranih činovnika itd. Takve žene je sasvim lako osuditi za nemoral, jer ne primenjuju jedino oružje koje svima na raspolaganju, a to je moralni sud i izopštenje nemoralnih. One šta više daju i negativan stimulans ostalim muškarcima da i oni postanu nasilnici, a muškarci s kojima su žene samo zbog para, nezavisno od vrline i ne zaslužuju drugo. Čak im je i to previše. Dakle, nije uopšte problem u bogatstvu, već u načinu dolaženja do njega, što određuje dobro ili zlo. Pretpostavljam da, barem na Balkanu, većina bogati spada u one koji su to stekli silom, pa se stvari jako generalizuju, tako da svaka žena koja izabere imućnog je nemoralna. No, taj pristup je opasan, jer potpuno bezrazložno stavlja u isti koš i sve bogate i sve žene koje biraju imućne. Ni bogatstvo, ni siromaštvo nisu ni dobri, ni zli sami po sebi. Jako je bitno kako je bogatstvo stečeno. Uopšte, čitava ideja besmislenih kolektivističkih sistema kao što su socijalizam, pa i državna demokratija, ali naročito socijalizam, bazirani su se na zavisti i zaslepljenosti. Videli siromašni da su mnogi bogati postali to silom, pa su se onda potrudili da ih oponašaju stvorivši monopol sile, koji se zove država, da se bogatima otme i raspodeli siromašnima, pokazujući time sav svoj nemoral. Da su socijalisti shvatili da je osnovni problem bio u započinjanju sile i da je rešenje u stvaranju sistema gde se taj problem rešava u korenu, to bi bio moralni sistem. Ali tada bi se avaj zvali anarhisti, ne socijalisti. Naravno, u slobodnom društvu bez započinjanja sile bit će razlike između bogatih i siromašnih. Jer Novak Đoković uvek će bolje igrati tenis od većine nas. Mileva Marić će ostati mnogo bolja matematičarka od drugih, a Pavle Vujisić će ostati bolji glumac od drugih. Socijalisti bi, da je to moguće, otimali i tenisko, matematičko ili glumačko umeće od takvih i davali bi ga lenjim i netalentovanim, jer vrlina je u preraspodeli po njima. Ovaj svet nas nije stvorio jednakima. Iako to rezultira u nejednakim prihodima, to je životna činjenica, a nikako zlo. Drage žene, da vi samo birete imućne i vrle. Tako će se lenji siromašni muškarci malo mrdnuti.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Da.
Oh, yeah.
It's the motion of the ocean, not the size of the boat. It's not the places that you've been, it's the places you go. And the people that you meet, it's the people you know for a long time.
Know for a long time.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Pa, davno beše onaj početak pre početka u službi eksplozije veštačke inteligencije, a zatim Brana Radović, Duško Radović i Hervilar kao akteri jedne priče o jednoj pesmi na iskrivljenoj ploči. Najzaštita za Android, Ameri pali na internet ispitu, video pozivi, glavna stvar, zločudni regin špionira GSM, Dejan Ilić o novom rekordu slobodnom padu sevice stratosfere, Dušan Dingarac i PayPal, svako čudo za tri dana, Ljubodrag Duci Simonović o stvaranju ekocidne svesti kod dece u sportu, u Markusovom svetu, neke sponzoruše su moralne osobe. Panteon, dr. Predraga Pantelića o disanju kroz nozrve i prednostima gutanja, solina. Sa TV vesti, uskoro Deutsche Welle na engleskom, CNN prekida sa emitovanjem u Rusiji. Dobar softver, jedino što ne valja. RTM izrekao nove mere protiv TV stanica, vesti sa FM neba i Voja Antonić. Kako rade naši mozgovi od kada se pojavio internet? A pošto konac delo krasi, za kraj, evo jedne velike izjave. Naime, moji kolege iz PC Pressa pronašli su još nekoliko velikih izjava koje zaslužuju mesto na listi zajedno sa biserom koji je 1878. godine, računajte pre koliko godina je to bilo, izrekao Erasmus Wilson, profesor na Oxfordu. Kada se velika izložba u Parizu zatvori, sa njom će se ugasiti i električna svetla za koje više nikada niko neće čuti. Ili izjavam Lorda Kelvina, koji je 1895. rekao da su leteće mašine teže od vazduha nemoguće. Odnosno da, radio nema nikakvu budućnost. Dakle, citiram uvodnik časopisa Boston Post iz 1865. Dobro informisani ljudi znaju da je nemoguće prenositi glas žicom, a čak i kada bi to bilo moguće, pronalazak ne bi imao nikakav praktičan značaj. Ili, da ne idemo toliko daleko u prošlost, Popular Mechanics je u martu 1949. napisao: ENIAC se sastoji od 19.000 vakuumskih cevi i teži 30 tona. Ali kompjuteri budućnosti mogu imati samo 1000 cevi i možda će težiti ispod 1,5 tone. Sve to pada u vodu pred izjavom neimenovanog inženjera iz IBM-ovog Advanced Computing Systems Division, koji je 1968. kada mu je demonstriran mikročip, pazite, 1968. kada mu je demonstriran mikročip, upitao čemu bi to uopšte moglo da služi. Ovo je kraj zakona akcije i reakcije koji je poslužio koliko meni za zabavu, toliko i vama. Zaverujem isto to. Doviđenja do Zaire broj 739. A ovo je bio Zaire broj 738. Ima li neko nešto važno da dodu za ovaj broj? Ako ima, neka kaže. Ako nema, neka zauvek ćuti. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.